İran alimleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Deyik hem de bakşandarlarının adı bilen Selam Ali Qadirli İradi dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radiyesi'nden İran alimleri diyen gepleşiň nöwetdäki sany bilen gullanıza. Qadirli emralar, İran alimleri diyen gepleşigin nöwetdäki sanyny 5-nji we 6-njy asyryň arif şahiri bolan Sanayi Gaznawi hakynda gürrüňdirs. Baryňy diýi emralyga çagyrýars. Ýa-da dinleýijiler. Ebu'l-Mecid Adam Sanayi Gaznawi 5-nji we 6-njy hijri kamary ýasyryň şahiri we arif şahsiýetdir. Bebek şahiriň goşgulary başga şahirleriň goşgularynyň tapawutlymyş. Şonuň üçin hem goşgy we şygyry düşünýän adam ilki wada onuň goşgularynyň tapawutlanýandygyny düşünip bilýär. Doktor Şafii Ketkenin ätigady boýunça pars diliniň edebiýatynyň taryhyny Sanayidan öň ýa Sanayidan soň dörän goşgular diýeni gürrüňi köp eşitip bolýar. We Sanayiň goşgulary bir serhe tökmünni bolupdyr. Hatta Hafiz, Sadi we Molawi ýaly şahirler hem şeýle bir serhedi dörütip bilmendirler. We bularyň bary Ebu'l-Mecid Mecdud ibn-i Adam Sanayi Gaznawi'nin goşgularının ayrıtıyılığından nişanlar. Ýa-da dinleyijiler, mehriban hemrallar, Sanayi Gaznawi İranyň edebiýatyny uly şahyrlaryň biridir. We Mesnewi galybyny ol hem arifany hilinden goşgy goşýanmyş. Ol 464-nji hijri kamary ýylyny Gazni şäherinde dünýäge gelipdir. We Mered aýynyň 11-inde 525-nji hijri kamary ýylyny bolsa dünýeden gaýtypdyr. We Gazni şäherinde toprağa tapşyrylypdyr. Gazni şehri şol wagtlarda İran şehirlerinmiş. Bu şehir häzir kasyrda Awganistanyň günnogoryna yerleşenler. Mərvan dinləyicilər, sənayi qəznəviyin çağılıq və 7-ci qrib devrləri qəznəyinə keçibdir. Ol qəznəyinə alım və mağarif qadanıb başlabdır və öd devrünün alımlarını və mağarifini arab dilində öyrənibdir. Ol fiqh, təfsir, təbibçilik, yıldırtancılıq, hikmet, kelam alımlarını yuqur dərəcələr ergerib başarıbdır və qadanan alımlarından hayırlanıb, Dürlü eserler hem dürütüptür. Qadili imralar sözümüzün divamını yenaydar olsaq, sənayin tayfası İranın belli və tanılan tayfalarınınmış sənayi qəznəviyin atası həm alım adam olubdur və köp şəgirdlər tərviyələbdir. Qəzni şəhri həm orda mağarlarda ilmin və mağarifin merkezlərinin birimiş. Və sənayi qəznəvi şeyli bir şəhərdə və şeyli bir atan elini tərviyələndir. On güclü və dayov, Dili varmış ve ılın taydan dayı olan son ödü vaxtının bir topar etebiyatçılarının yanında orun ve derece iyi olubdur. Qadili imralar, edi dinleyiciler, köp alimlar yali sənayi qaznavi hem ömrünün boyunu musafir olup köp yolukçuluğa gidibdir. Ol, Balx, Seraxs, Harat, Nişabur ve Xorasanın köp şehirlerine sapar edibdir. Ve şol saparlarda öd asrının alimları ve ariflarından şolsanla Muhammed ibn-i Mansur Seraxsi'den kılım yolundibdir. Qadili imralar, mehrivan dinleyiciler, Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasının web belgesi www.parstoday.com/tk e-mail belgesi radiyaturkmen@gulistan.irib.ir Qadili imralar, mehriban dinleyiciler, bir de imra olup da İran alimlara deyin gefilişi bir dinledin. Allah yarın olu olsun.